Gipleyer Adaltık Radyosu. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2011-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdäniň anly güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan bilen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde öldürleýär. Uzaly bilen günüň habarlarynyňdan mikrofon öňüne Nazar Hudaýberdi.
Ýertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryar. Şuwun Gurbanguly Berdimuhammedowyň Moskwa iş sapary başlanýar. Demirgazy Koreýanyň haýşy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ret edildi. Pakistan Birleşen Ştatlaryň çykaryn netijesi bilen ulaşmaýar. Inni şu hem beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyşdyryar. Şugun Gurbanguly Berdimuhammedowyň Moskwa iş sapary başlanýar. Ýokary derejedäki iki taraplaryň duşuşygyň gün tertibinde döwletara gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurlary, şeýle-de taraplary gyzyklandyrýan regional hem halkara siýasatynyň aktual meseleleri durar diýip Türkmen döwlet habarlary gullugy ýazýar. 22-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatynda Berdimuhammedow Orset Federasiýasy bilen dostlukly hem konstruktiw gepleşiklere Türkmenistanyň wepary bolmagyna galyar diýip iki taraplaryň gatnaşyklarynyň strategik ähmiýetini bellädi. Moskwa saparyny Türkmenistanyň prezidenti esasy ugurlar boýunça Türkmen Orset gatnaşyklaryny powtalandyrmak hem aktiwleşdirmek ýolunda nowatdaky möhüm ädim atlandyrdy. Kremlin Medbuat Kulluğunun malumatına göre, Orsiyetin Prezidenti Dmitri Medvedev ile Berdimuhammedow'un gepleşiklerine sevda iktisadi, yangıç energetika toplumuna şeyle de elektroenergetika, transport, telekommunikasiya hem gumanitar uğurlarda hizmettaşlık meselelerine seyrediler. Bir günlük saparının devamında Berdimuhammedow'un Vladimir Putin bilen duşuğuna da karışlayar deyip Interfax agentliği yazıyar. Birleşen Ştatlar, Japonya we ençeme Ýewropa döwletleri Demokratik Koreýanyň lideri Kim Chen Irin aradan çykmagy bilen bagly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna 1 minutlyk dymyşlygy boykot etdiler. 1 minutlyk dymyşlygyň Demokratik Koreýanyň haýşy fasynyna ýlan edilenligini Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň başlygy aýtdy. Informasiýon agentlikleriniň maglumatyna görä, günmatar diplomatlary şol haýşy ýerlikde atlandyrypdyrlar. Demokratik Koreýanyň 1 minut dymmak bilen Kim Chen Iri hatyralamak haýşy baş assambleýada ret edilipdir. Ýadro programmasy bilen bagly Demirgazy Koreýanyň garşatyna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sanksiýasy hereket edýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Gün efirde günün havarlarını devam ettiriyar. 26. noyabrda Pakistan'ın Oğanistan bilen serhedine golu itirabını, NATO güçlerinin hovadın uran zarbasını, 24 Pakistan saldatının ölüm bilen bağlı, Birleşen Ştatların geçiren dengovunun neticeleri bilen ılağlaşmayanlığını Pakistan'ın harbi idarası mealim etti. Dengovun neticesine göre adam ölümüne hem NATO güçlerinin hem Pakistan harbilerinin yalınışı sebep olupdır. Bunun ön NATO'nun geçiren dengovlarının çap edilen neticesinde NATO güýçlerine ok atylan üçin olaryň özlerini gowramak maksady bilen hereket edenlikler habar berilýärdi. İki tarapyň da hereketleri saýlamazlygynyň hem goşunlaryň ýerleşişi barada özara informasiýalaryň ýeterlik däldiginiň tragik ýalňyşa getirenligi de dokumentde bellenýär. 26-njy noýabrdaky zarbadan soň Islamabad bilen Washingtonyň arasynda tartynlylyk güýçlendi. Pakistan Awganistandaky halkara güýçler üçin ýük taşalýan ýollary ýapdy. Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Fransiýa bilen harby hyzmatdaşlygy Türkiýanyň ýatyrýanlygyny aýtdy. Munyň öňýäni Ankara Fransiýadaky ilçesini konsultasiýa üçin ýygyna çagyrypdy. Erdoğan şeýle diýdi.
Fransa'da sırf kişisel ihtiraslar, sırf seçim...
Fransa'daki prezident saylovlarını yeniş kazanmak maksadı bilen şahsi matlaplarını amala aşırmakın hatirasını, ıslamçılığı hem Türkçülüğü ulanmağa sinançık, dine bir Fransa'nın ıkbalı için nel eğitim tutuş Evropa, şeyle de ehl-i mumi Evropa'nın matlıkları için çoğur aladı döre diyer deyip Erdoğan aytti. Fransa'nın daşarı işler ministri Alain Juppé şeyle dedi. Bizim birlikte işimiz köp. Fransa ile Türkiye'nin köp derecelerde köp uğurları boyunca üren durluk atnaşıkları var. Men Türkiye'nin ilçesini izine çağırınını ünit verdim. Bizim Türkiye'deki ilçemiz hazır Paris'de Vehmet Ruhsadın'a deyip Fransa'nın dışarı işler ministre etti. Fransa 2001-ci yılda Ermenilerin kırılmağını genosit deyip ikrar edipti. Şol kırgının genosit deyini inkar edene ulu meçverde cerime salmağı ya da bir yıl türme tutsağlığını göz önüne tutuyan kanun Fransız parlamenti tarafından düğün kabul edildi. Şeyle tertipte Holocaust'ı inkar edenlerim Fransa'da cezalandırılıyor. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiirde günün sağladığın tezellikleri bilen tanış oldunuz. Onları Nazar Hudayverdi tayyarlayıp dikkatinize getirdi.